Tu klausies digitālās brokastis.
Vienkārši par sarežģīto, īsumā par aktuālo.
Digitālo brokastu ēdienkartē tikai saturīgas sarunas.
CES ir pasaules jaudīgākā tehnoloģiju izstāde, kas ik gadu pulcē nozares līderus un tehnoloģiju entuziastus Lasvegasā. Arī šogad, no 7. līdz 10. janvārim, šajā grandiozajā pasākumā, kas aizņem vairākas izstāžu halas un viesnīcas, tika prezentētas jaunākās inovācijas, sākot no mākslīgā intelekta un viedajām mājām līdz pat nākotnes transporta līdzekļiem. CES ir ne tikai izstāde, bet gan vieta, kur tiek veidotas tehnoloģiju nozares nākotnes kontūrs, par kurām mēs parunāsim ar mūsu ciemiņu. Un mums, ar mums kopā šodien ir Kristaps Skutels, portāla Kursors LV, galvenais redaktors un podkasta Ko Kursors tev nestāsta veidotājs. Sveiks!
Čau!
Nu, prieks, Kristap, ka tiekamies atkal jaunais gads, iesākam to kopā ar tevi. Nevar iedomāties labāku cilvēku, jo nu, uz šādu darbiņu, Kristap, man šķiet, ka nu, kurš katrs neparakstīsies. CES izstāde žurnālistiem, kas seko līdz tehnoloģijām, un varbūt liela praktiska sāpa, ņemot vērā to ziņu daudzumu, kas tajā parādās. Tāpēc es priecājos, ka tu uz to parakstījies, un šodien noteikti mums tā saruna būs raibu raibā. Lēkāsim ar dažādām tēmām, tendencēm un interesantām. Tām ierīcēm, kas ir redzētas spilgtākās no tām jau, protams, pat mūsu Latvijas lielajos televīzijas kanālos pat ir kaut kur pavīdējušas, bet es ceru, ka mums izdosies klausītājiem šodien iedot tādu sajūtu, kādas tendences tad iezīmē šo 25. Gadu, jo nu, šādu titulu šī izstāde pretendē. Vai tu attaisnoji, nu, tad jau redzēsim, bet varbūt, lai iesāktu, Kristap, tas pirmais atverošais plašais jautājums varētu būt par to, vai ir kādas tādas tendences, ko tu redzēji, kas neatkarīgi no, vai tās ir automašīnas, dator un kāda citas ierīces, vai ir tādas tendences, kas caurauž, nu tā teikt, visu šo izstādi?
Jā, nu tad varbūt iesākamam kontekstam, tad Consumer Electronics Show, jeb CES aizinājumā ar tiešām, nu, pasaules viena no dažām galvenajām un nozīmīgākajām tehnoloģiju izstādēm, konferencēm. Un šogad tātad to apmeklēja 140 tūkstoši apmeklētāji no vairāk nekā 160 valstīm. Un pasākumā kopā piedalījās 4500 uzņēmumi, no kuriem kad pusotrs tūkstotis bija arī startupi un jaunu uzņēmumi. Man ir bijis tas gods apmeklēt šo izstādi reizes divas vai trīs, un tur tiešām tas ir tāda izstāžu zāle viena, izstāžu kompleks milzīgs ar vairākām zālēm, aizpildzīts ar šiem standiem, tad ir vēl atsevišķās milzīgajās tajās Las Vegasas viesnīcās apakšā parasti ir aizņemtas daudz telpas un tiem uzņēmumiem, kuri nav gribējuši vai varējuši nopirkt standus, viņi vēl savās viesnīcas numuriņos, tā produktiņus, un tad, teiksim, no tad žurnālista skatu punktu, blogera skatu punktu raugoties, tu principā visu šo te nedēļu skrien no rīta līdz vakaram visiem tiem vietām pasākumiem, un tur ir nu, ļoti daudz ko interesanti redzēt. Katru gadu ir kaut kāda galvenā tēma, kas caurvīja visu, kas notiek šajā te pasākumā, un viennozīmīgi šī gada galvenā un caurvījošā tēma ir mākslīgais intelekts, un katrs uzņēmums praktiski katrā savā produktā pakalpojumā cenšas kaut kā nebūt pieskrovēt to mākslīgā intelekta tēmu, jo pat, ja varbūt nav loģiski kaut kādās vietās, nu tāpat, nu galvenā tēma ir AI, nu tad ir jābūt arī kaut kam ar AI. Daļā gadījumu tas izklausās, izskatās muļķīgi, daļā gadījumu tas rada beidzot loģiski pabeigtus, nostrādātus produktus.
Jā, nu par to mēs noteikti arī šodien parunāsim. Vēl viens tāds temats, kas jau kādu laiku kaut kur gaisā virmo, ir tā saucamais Matter protokols. Nu, sākumā mums bija skaista ideja, visi nāca un līmēja tās uzlīmītas uz saviem dažādiem gadžetiem un stendiem un teica, ka nu tik būs. Nu, kaut kas jau arī ir un lēnām tas viss nāk pie mums, bet kā tu redzi, kur tas ir pazudis vai tomēr šur tur izpeld arī CES izstādes kontekstā?
Jā, nu, ja mēs runājam par viedās mājas ierīcēm, produktiem, tad tur joprojām ir tā problēma, ka, nu, tu nopērci tur viena zīmola, viedos puldzītī, slēdzi, un tad visdrīzāk to apaudz ar šī te viena konkrētā zīmola pārējiem produktiem, un tad tas viss kaut kā nebūtu tur kopā darbojas. Tā Matter būtība bija tāda, ka tu varētu saslēgt kopā dažādu zīmolu šos te viedās mājas produktus, Bet es arī ļoti labi atceros, kā pirms vairākiem gadiem aktīvi tur reklamē, nu tulīdu būs, tur tie hubi jaunie, nu tur jaunās ierīces, matara atbalstu, kaut kā tas viss ir aprimis. Acīm redzot, tas ir dārgi, acīm redzot, varbūt nav tik daudz atsevišķiem šām vienībām to pārdošanas apjomu un nekur tas īsti nekust.
Mēs ar Arti parasti dodoties septembrī uz IFI izstādi Berlīnē, nu kas ir līdzīga kalibra izstādi tikai Eiropā, vienmēr arī šos jautājumus uzdodam un tad ir tie konsultanti, kuri vispār nav dzirdējuši par to, un tad viņi mums atved kādu pieredzējušo konsultantu, kurš tad stāsta, nu, cik patiesībā jau nav vienkārši ar to meter. Bet patiesībā arī no CES izstādes šķiet, ka Bosch bija, ja nemaldos, viedais leduskaps, kur viņi to meter protokolu ir ieintegrējuši, un viņiem bija tas solījums, ka viņi tomēr cer, ka vēl cits ierīts arī ieraudzīs šo te atbalstu, un tajā grupā jau ir diezgan daudz, tur Siemens, vēl kaut kas. Tā kā kaut kas jau notiek tajā virzienā, vismaz vienu ziņus arī piefiksēja par šo protokolu CES izstādes kontekstā, bet taisnība jau ir, laikam jau nav jau tik vienkārši visiem vienoties par kaut ko.
Man šķiet, ka par to meter vēl ir tāda interesanta niansa, ka vismaz IFA izstādē varēja novērot, ka ir cīņa par to, nu kas tad ir tā, nu, tā lietusarga ekosistēma, jo katrs jau, protams, lielais ražotājs grib savākt pie sevis, tai skaitā arī datus par tavām ierīcēm, vai ne, un tad, nu, jāsāk dalīties, tad tas deķīts jāvelk uz vienu vai otru pusi ir, un tāda ir interesanti. Bet, nu, redz kā, mākslīgais intelekts joprojām ir lielā tēma, gribi to vai ne, prasījām arī starp citu LSM Instagram konta stāstos mūsu sekotājiem un klausītājiem par to, nu, kur tad ir tā dzīves joma, kur tad gribētos visvairāk ieraudzīt tādu jēgpildu mākslīgā intelekta palīdzību. Un es nezinu, man šķiet, ka cilvēki daudz maz pieturās pie tādām praktiskām lietām. Darbu plānošana, iepriekšinās asistenti, finanšu plānotāji, nu, laikam tāds radošākā atbilde bija, ka nu, būtu jauki, kāds varētu man pagatavot ēst. Nu, gan jau, ka līdz tam arī tiksim, vai ne?
Katrā ziņā vairākas no lietām, ko mūsu sekotāji pieminēja, patiesībā arī CES izstādā izskanēja. Gan digitālais tāds ģimenes ārsts, jeb tāds labbūtības atbalsts, var teikt, gan iepirkšanās asistents un ēst gatavošanas asistents, tas viss tur bija, tā kā pie tā noteikti arī pieķersimies.
Mazs komentāriņš vēl, tad, ja mēs redzam par mākslīgo intelektu, ja tu cilvēkiem pajautā, kādas mākslīgā intelekta lietas vai features tu gribētu, man ir sajūta, ka daļā gadījuma cilvēki nemaz nevar atbildēt uz šo jautājumu, jo pirmkārt nezina, kas ir tas iespēju klāsts, ko šīs tehnoloģijas var radīt, un nespēja pat iedomāties, kā tas var mainīt. Tāpēc, nu, daļa kaut kāda atbilžu noteikti ir, un arī, teiksim, tavis pieminētās ir, ļoti normāli varianti, bet noteikti ir pilns visu kaut kādu lietu, ko mēs pat iedomāties nevaram. Nu, kaut vai, piemēram, arī tāds, ja par mājas gadžetiem mēs runājam, tad, ja nemaldos, amerikāņu kompānija Wyze, WYZ, kas taisa viedās kameras, nav nekas jauns. Un arī iepriekš šīs te kameras māk filmēt, māk paziņot lietotājiem īpašniekam mājokļa, kad kaut kas pie durvīm atnācis, bet tagad ar mākslīgo intelektu palīdzību šie te paziņojumi, notifikācijas automātiski tiek atpazīts tas, kas notiek tajā kadrā. Ja, piemēram, pie durvīm pienācis tur vīrietis ar tur keponu, zaļā jakā un rokās viņam ir kaste kaut kāda, ja? Nu, kurjers visdrīzāk tātad, vai arī tur bija tāds foršs piemērs no bērnistabas, tātad trīs mazi bērni viens otram palīdzot mēģina izrāpties no bērnu gultiņas. Tātad cilvēku saprotamā valodā ir aprakstīta tā situācija, kas notiek tajās mājās. It kā tāds sīkums, bet bez šī tā AI, ja mākslīgā intelekta līdz šim, nu, tu nevarēji neko tādu uzbūvēt. Tas, man liekas, tās jēgpilns piemērs.
Jā, tieši tā, un burtiski iezīmēju arī tās tendences, un tad noteikti pieķersimies pie konkrētiem piemēriem. Nu, viens ir tas, kas, man liekas, iezīmējās, ka tās mākslīgā intelekta jaudas kļūst ar vien pieejamāks. Es domāju, ka man vismaz likās, ka tas Nvidia paziņojums par Project Digits bija viens no lielajiem paziņojumiem, vismaz man tā šķiet, un par to noteikti vairāk parunāsim, tāds mazs datoriņš izmērā, bet ar milzu varēšanu, te noteikti gan Kristap tavs komentārs, gan noteikti Arts palīdzēs. Tāpat arī, piemēram, cilvēkam rīpšām vaidzībām, tāds īpaši baltais spieķis, šķiet, ka tā otrā versija, kurš ir aprīkots arī ar mākslīgā intelekta rīkiem, lai ar to var aprunāties, un viņš var pateikt gan virziens, kur jāiet, gan arī noteikt kaut kādas lietas, kas priekšā atrodas, nu, ļoti, ļoti vērtīgi, man liekas. Tāpat sāk parādīties tā saucamie mākslīgā intelekta aģenti. Par tiem mēs noteikti digitālās brokastīs vairāk pastāstīsim, tik līdz būs nedaudz vairāk nu, tādu praktisko jēdzīgo piemēru, bet nu, šeit no autoindustrijas noteikti šis tas, ko pieminēt, un pie tā noteikti pieķersimies un sadzīves tehnika. Nu, mēs jau esam piedzīvojuši arī jau pēdējos divus gadus, ka tas ir galvenais vārds, kas visur ir uzlīmēts, mākslīgā intelekta vīzijas un kā tik vēl visu to nesauc. Bet nu, tas arvien atrod, tā kā jau Kristap tu teici, arvien tādu praktiskāku, jēdzīgāku varbūt tās pielietojumu. Nu, piemēram, tas, ko es novēroju, ka nu, mēs esam redzējuši, ka pēdējā laikā dažādi ražotāji vietāruņos parādās šīs te mākslīgā intelekta funkcijas arvien vairāk. Nu, tagad mēs redzam, ka tas arī televizoros, piemēram, ir pieejams, ka tu vari ar īpašu pogus pults palūkt, lai attiecīgi pasaka, nu, kas tad ir tas par ēdienu tajā ekrānā televīzijas seriāla vai kādas drēbes mugurā no kāda veikala ir tam aktierim vai vēl kaut ko citu tam līdzīgi. Nu, vai cik tas ir noderīgi, droši vien katrs var jautāt pats sev, bet nu, tādas lietas tagad ir pieejamas. Un tāpat tā vecā labā, par ko mēs arī esam ilgi smējušies, ēdienu atpazīšana, bet nu, nu jau izskatās, ka vismaz atsevišķos gadījumos tas kļūst ar vien jēdzīgāk un reālāk. Nu, teiksim, tas ledeskaps tiešām saprot, kas tur iekšā stāv, un tad var pateikt tev, kas tad tev trūkst, un veidot arī kādu iepirkšanās sarakstu. Vēl jau, protams, visu neatpazīst, bet šo to atpazīst. Tā kā, nu, dažādas, teiksim, tā mākslīgā intelekta tehnoloģijas kļūst tādas nobriedušākas. Tas, laikam, būtu mans secinājums. Ko jūs teiktu?
Es saku, iedod tā atpazīšanai latviešu sklandraus, paskaties, ko viņi teiks, bet Kristaps noteikti kaut ko labāk par šo pateikt.
Manuprāt, visā tāda mākslīgā intelekta tajā padarīšanā, lai arī mēs jau kuro gadu, otro gadu, trešo gadu runājam par šīm lietām, manuprāt, mēs esam tādos pašos bērnu autiņos un visas šīs te funkcijas, kas tagad varbūt liekas interesantas, nu par to pašu Samsung televizori bija tie, kas spēja atpazīt tagad.
Jā, jā, jā.
Šajās te cooking šovos, ja bēdienu gatavošanas šovos, kas tur top. Tas viss ir tādi vēl tikai ziediņi tam, kas kādreiz nemaz netik tālāk nākotnē varēs arī parādīties. Visi eksperimentē. Un tas ir ļoti labi, un patiesībā šīs te konferences lielās izstādes ir tā arī jāuztver. Tas nav uzbūvēta kaut kāda erīca, visiem jāpērk, viss ir pabeigts, nekas tur nav pabeigts. Vienkārši visi rāda, ko viņi var izdarīt, un tad tālāk jau tirgus jau sakārtos, ja, ko var uzbūvēt, ko nevar uzbūvēt, ko var pārdot, ko vajag cilvēkiem, ko nevajag cilvēkiem. Tāpēc galvenais, lai ir parādīta šīs te lietas. Mm-hmm. Jo atkal, kur tu dabūsi tik daudz žurnālistus, blogerus vienu vietu kā šādā te lielā pasākumā, kur viņi tiešām mēles izkāruši skrien visu nedēļu?
Nu, par to Project Digits, tas NVIDIA paziņojums,
Big
ko jūs
deal.
Par to sakat?
Big deal. Vispār, ja mēs runājam par CES, tad šo te izstādi, lai arī tas ir tā kā pasaulē lielākā tehnoloģija izstāde, lielās IT kompānijas, mēs runājam Apple, Google, nemaz nav tik ļoti pārstāvētas, bet gadās lieli uzņēmumi, kas tur tomēr nu, ir. Interesantā kārtā, nu, tā kā ir šī ēra, mākslīgā intelekta ēra, un NVIDIA ir ne tikai pasaules turīgākais uzņēmums, bet arī visveiksmīgākais, kas spēja kapitalizēt uz šī te mākslīgā intelekta trakuma ražojot šos te dzelžus, ar kuriem var risināt šīs te problēmas. Viņi bija savākuši savā tajā keynote prezentācijā vairāk nekā 10 000 apmeklētāju, tātad vienā no tām lielajām viesnīcām, tur pašā Vegasas galā Mandalay Bay, viņi bija savākuši tiešām milzīgu auditoriju, un viņa šis te vadītājs Jensens, nu, viņš ir šoumenis, viņš vienmēr bija šoumenis, un ļoti interesanti prezentēja savus jaunumus. It kā liekas, kas tur ir, nu, kaut kāds grafiskās videokartes, un taču jau tā Digits datoriņu, bet tas mazais Digits datoriņš pamekliet. Maksā daži $1000, bet principā divus tādus saliekot kopā, tu vari darbināt bez mazvai ChatGPT līmeņa šo te LLM modeli.
Jā, tur bija teiks, ka Googles jaudīgākā modeļa līmenī var darboties, un tas notiek viss tajā datorā iekšā, cik saprot, nav jāslēdz kaut kur ārpusē pie kāda mākoņa.
Un nevajag domāt, ka tas ir tā kā, nezinu, tantei Bauskā mītiskajai, ja, vajadzīgs, bet visiem tiem uzņēmumiem, kas rada, izstrādā savus produktus ar mākslīgā intelekta kaut kādām fīčām, nu kā tagad? Tagad viņiem ir grūti dabūt šo te skaitļošanas jaudas, uz kurām var trenēt, mācīt, izstrādāt šos risinājumus. Principā viņiem ir jāpērk kaut kādos tur mākoņu servisos šos te pakalpojumus, kas vispār maksā diezgan dārgi. Un nopērkot šādu te ierīci, kur tur uz galda noliekot maliņā, ja tu vari darīt to pašu, samaksājot krietni mazāku naudu. Tā kā es teiktu, ka tas ir ļoti nozīmīga lieta tieši, lai radītu vieglāk, lētāk, vēl jaunas interesantas nu, lietas, par kurām runāt vēl pēc gada, piemēram.
Tam, protams, ir arī riski, jo arī neģēļiem, kur izmanto mākslīgā intelekta dažādas iespējas, šis kļūst daudz pieejamāk.
Jā, tad tikai atliks tie domāt, vai Nvidia kaut kādā brīdī varēs atslēgt, jo bija jau tas gadījums, kur Tesla Cybertruck brauca kaut kur nedraudzīgajās valstīs un tad prasīja, nu, atslēgsiet, neatslēgsiet. Nu, labs jautājums, bet, nu, laikam jau tā ir tāda mūžīgā cīņa, Kristap, vai ne? Arī agrāk internets nebija tik pieejams neģēļiem, telefoni arī, nē, nu, paskaties, tagad var zvanīt pilnīgi tev ar svešu numuru un viss notiek.
Un naži, esmu veikalos redzējis nažus.
Okay.
Ka projām nopērkami.
Klau, Kristap, kas tev vēl no mākslīgā intelekta jautājumiem iekrita acīs? Ko tu gribētu izcelt vēl?
Atkal, ja mēs nerunājam par tādiem konkrētiem produktiem vai kaut kādiem risinājumiem, man liekas, ka ir svarīgi pievērst uzmanību tomēr arī privātuma jautājumiem, jo, redzi, te, kad tev ir kaut kādas kameriņas parādīties, sāk, jā, apkārt, kuras māk atpazīt, kas tas ir, kas tur kustās gar māju vai kas tur staigā, tas tikai uzskatāmi parāda, ka gan valsts iestādēm, dažādu valstu šīs te atpazīšanas personu, seju atpazīšanu, mašīnu atpazīšanas tehnoloģijas no strauji attīstās. Nevajag tādās galējībās kā Ķīna aiziet, kur kameras ir uz katru stūru, tad labi, atkal Lielbritānija mums ir slavena ar video novērošanas dažādām sistēmām, bet principā ar vien vairāk datus gan mēs paši atdodam, bakstoties savās tajās lietotnēs, runājot ar chatbotiem savējiem, gan arī no ārienes. Uz mums kameras skatās, mums novēro tur tādas lietas, šitādas lietas. Tikai tas privātums ir, neviens par to tā ikdienā nedomā, bet kaut kādā brīdī, gan jau, ka mēs dabūsim arī tādu normālu spērienu šajā vietā.
Un es gribu iemest vēl vienu aspektu. Viens ir tas, ka tā kamera pat nu, tev jau atpazīst un spēj interpretēt, un otrs, kas jāpiemet klāt, ka, nu, ja mēs runājam tieši par šīm novērošanas ierīcēm, viņas paliek arvien jaudīgākas paši par sevi, jo tagad tev iekšā tur ir mobilā interneta savienojums, ir pat tādas kameras, kas ar saules panelīti gan izvēja spēj pilnībā sevi darbināt, kas vienkārši nozīmē, nu, ka vispār jāmaina tā domāšana, kā tu, Kristap, saka, ka jāskatās jau no citas perspektīvas, jo tās tehnoloģijas ir vietās, kur mēs pat nu, nekad nebūtu iedomājušies, pat varbūt kaut kur mežā kamera paslēpta kokā un tu pat to nezināsi.
Ja, nu, mežā ir tā zinieku.
Vai ne?
Jā, nu, par sadzīšu tehniku es jau diezgan daudz parunāju attiecībā uz mākslīgo intelektu, pieminot dažādas piemēras par televizoriem un tā. LG ir paziņojuši beidzot, ka viņiem arī ir plītīs kamera, kas atpazīst pīrādziņus, to, ko jau cits stāstīja jau vēl pirms laba laika. Mēs jau brīnījāmies, kāpēc LG to nav izdarījis. Tagad viņi to arī ir izdarījuši. Tāpat, protams, Samsung savukārt jau ir savācis visus savus fīčus kopā un jau nosaucis par mākslīgā intelekta vīziju, ja, un tas tagad tiec uz priekšu. Un tā tā ir projām. Bet ārpus sadzīves tehnikas, ar tev ļoti patīk mašīnas. Kas tur jauns?
Auto industrija, ja mēs paskatāmies uz mākslīgā intelekta iespējām, tad tur Richard bija atradis vienu labu stāstu par šo, kā aģenti ienāk mašīnās. Kur firma tā Richard bija?
Jā, nu tur Google Cloud sadarbojas ar Mercedes ražotāju un attiecīgi ir izveidojuši tādu mākslīgā intelekta aģentu platformu, ja, kur attiecīgi nu, pielāgosies tavām vajadzībām, gan tur emocionāli tas cilvēks, kas ar tev runās, būs tāds, kā tu vēlies, viņš varēs, tā teikt, izmantot arī dažādu šo te mākslīgā intelekta rīku priekšrocības, arī tur Google priekšrocības kartēs varēs ātri visu atrast un meklēt tā kā, nu, tāds gudrs asistents, kurš ir tieši koncentrējis uz atbalstu sēžot mašīnā.
Galvenais, lai strādā, jo man šeit, Kristap, gan jau, ka tu arī braucot tos 1000 kilometru braucienus, es šādas tādas tehnoloģijas novērojas, tas, ko esmu sapratis, ka nu, šeit tāpat kā arī citās nozarēs nu, soli vairāk nekā tā mašīna būtu pat šobrīd spēja izdarīt. Nu, uzbur tādus brīnumus un beigās tu prastam mākslīgam intelektam, kur tuvākais restorāns un viņš pat tev to nevar pateikt. Tā kā man šeit, ka tur šīs visas ziņas kaut kur jāfiltrē ar tādu pudu sāles, ne, Kristap, cik daudz vispār piepildās no tā, ko šeit soli.
Ja runājam par, teiksim, chatbotiem un mākslīgā intelekta asistentiem mašīnās, tad sāk parādīties. Tas ir arī tāds reģionāls jautājums, kur ir, kur nav, bet arī Latvijā var nopirkt mašīnas. Man tagad prātā nav kuras tieši, bet bija dažas testētas pagājušajā gadā, kurās ir vispār stākais ChatGPT iebūvēts. Un tas jau ir pietiekami gudrs, ar kuru var pat aprunāties braucot. Ja mēs runājam par mašīnu sadaļu CESā, tad tas vienmēr ir bijis baigi tāds interesantais. It kā no vienas puses tur ir nākotnes vīzijas, tur visādas lidojošie droni ir, ja, tie eVTOL, tie droni, kuri tur bankrotē dažus gadus vēlāk, kopš viņi parāda kaut kādu produktiņu, jo tas ir sarežģīti un tas ir dārgi, bet arī šogad joprojām tur bija šie lidojošie droni. Tad bija parastie droni kaut kādi arī, bet tie vairāk specializējas attiecīgi nu, tādam profesionālam pielietojumam. Un, ja par mašīnām runājam konkrēti, tad ir nu, klasisko lielo autoražotāju, tur Mercedes, piemēram, jā, tur Toyota vēl kaut kādi, bet viņi rāda kaut kādus crazy daisy nākotnes vīzijas, ir milzīgi stendi, tur viena mašīna kaut kādas vēl tur komponentes, principā bezjēgā iztērēta šova telpa, ja? bet cik es lasīju šogad, tā kā kompaktāki viņi ir kļuvuši un vairāk runā par kaut kādām komponentēm un tādām lietām, bet no konkrētām mašīnām Honda ir paziņojuši, ka viņiem būs jaunas elektromašīnas, viņi prototipus vairākus bija parādījuši, un Honda sadarbībā ar Sony ir izziņojuši savas kopīgi izstrādātās mašīnas, Afila, cenu un pieejamību. Tātad pirms vairākiem gadiem, kad es tur biju, viņi prezentēja, un visiem bija, wow, Sony būs mašīna savējā, un tagad beidzot tā mašīna nākamgad, 26. Gadā, tad būs pārdošanā, gan jau Amerikā no sākuma maksās 700 tūkstoši ASV dolāru, un respektīvi arī tādas lietas. Un tad ir tas interesantais gals, ir es pat nezinu, kā to nosaukt, auto eksotika, ja ir Rīgā esam bijuši, milzīgas mašīnas, pusplikas meitenes, kaut kādas skaļas tumbas, vēl vis kaut kas, arī tādi produkti mēdz pagadīties CESā. Tas tā kā, ļoti neiet kopā ar visām pārējām haitek lietām, ko viņi rāda, bet ir arī tādas lietas.
Nu, man no tevis pieminētajām tas Honda Zero Saloon modelis uzrunāja, viņam tāds nu, 80, 70, 80 gadu tāda sajūta vaibiņš, kā saka tautās. Un, jautājums jau, protams, vai tas aizies līdz produkcijai, jo brīdumi ir visādi, un mēs jau redzam, cik grūti kaut tā pašam Cybertruck ienākt Eiropā, jo vienkārši pārāk kantains mūsu platumgrādiem. Bet par automašīnām, ko es vēl piefiksēju, nu, turpinās automašīna digitalizācija, man šeit, ka Toyota kopā ar Nvidia, startē un Toyota vēlās nu, ielikt to datoru smadzeni, jaudīgāku smadzeni ielikt mašīnās, kas iespējams palīdzēs kaut kur arī ar to ceļzīmu noteikšanu, gan jau, ka palīdzēs arī varbūt ar tām braukšanas asistenta funkcijām, kurām varbūt tik ļoti nevajadzēs tagad ar mākoni sarunāties un varbūt tā jauda nonāk mašīnās. Kā tu skaties uz to, ka mašīnas tagad vārtop vairāk par tādiem datoriem uz riteņiem?
Šajā visā stāstā man vairāk interesē Nvidia daļa. Ja vēl pirms 5 gadiem Nvidia kopumā pasaulē saistījās, nu, videokartes viņa taisa, nu, gameriem tā tad interesē. Tagad, ja mēs skatāmies uz Nvidia, kā jau es pieminēju, pasaules bagātākā kompānija, viņi mēģina strateģiski svarīgās, nozīmīgās jomās iesaistīties. Tātad, principā, viss pasaulē šobrīd rēķinās un darbinās uz Nvidia, dzelžiem, es domāju, mākslīgais intelekts, viss šis trakums. Tagad sadarbībā ar Toyota viņi mēģina mašīnās ielīst. A, kas ir Toyota? Toyota grozi, kā gribi, joprojām ir pasaulē lielākais autoražotājs. Skaidrs, ka tās visas mašīnas ir gudras, vairāk vai mazāk un kļūst tikai gudrākas, un Nvidia vēlme būt tur ir ļoti nozīmīga lieta. Un vēl, kas ir jāpiezīmē Nvidia, tātad ne tikai dzelžu biznesu attīsta, bet arī programmatūras tādu šos te mākslīgā intelekta asistentus. Viņi tur sadarbojas ar kompānijām, kas piemēram medicīnā. Ja? Tātad virtuālais dakteris, iedomājamies. Ja? Tu sazinies ar kaut kādu to virtuālo dakteri, apstāsti savas problēmas un tad to pasaka, teiksim, nezinu, dzer šitādas ripas vai tinktūras un kļūsi mūžīgs. Tā kā par Nvidia nav vairs tikai videokaršu ražotājs, un par viņu dzirdēsim daudz un dikti.
Mm-hmm. Ja pēdējā lieta, Richard, par mašīnām, pirms varbūt mēs parunājam par to digitālo veselības pusi, kas arī tāds trešais būtiskais valsts lielā tēma izstādē ir, tad man šitā interesanti, ka bija vairāk ražotāji, kuri zīmē ainiņas par to, ka nākotnē mēs varbūt mazāk skatīsimies automašīnē tajā ekrāniņā, bet vairāk skatīsimies uz vējstikli, kur arvien vairāk projekcijas parādīsies. Un mēs interesi pēc pavaicājām mūsu LSM kolēģiem viņu Instagram kontā sekotājiem, nu, ko tad viņi domā, gribās, negribās, un man nedaudz pārsteidz, man šeit, ka teju vai 60% teica, ka nē, viņus tā stikla negrib redzēt vairāk ķiņķēziņus, nu, varbūt arī, ka labi, mazāk lietas, kas novērš no tā ceļa, ne? Bet, nu, labs jautājums, kam tas beigās ir izdevīgi?
Ja tas kaut ko noderīgu parāda, nu, jo šitie heads-up displeji, jeb hudi jau, nu, nav nekas jauns, nu, labāk vai sliktāk realizēti, jo sen ir, un Piemēram, Volkswagen gadījumā viņiem jau taču visas tās bultiņas, kas tur skrien, lai tu nepalaistu to krustojumu garām. Nu, diezgan forši sataisīts ir, lai attīst arī to virzienu. Mm.
Galvenais, lai reklāmas nesāk rādīties tev uz vēstikli.
Gan jau arī tas būs.
Jā, jāmaksā, lai mēs nebūtu, vai ne? Nu, cerams, ka līdz tam nenonāksim. Bet pavisam īsti par digitālo veselību, nu, tas, ko es pamanīju, tādu tendenci, ka tas veselības aspekts kļūst par tādu tehnoloģiju ekosistēmas daļu, nu, ka dažādas ierīces, kas tevi riņķī apkārt, gan tevi monitorē, gan tur apkārt visādus apstākļus monitorē, gaisa kvalitāte, vēl viss kaut ko tev pulkstenis uz rokas, mēra tur asinsspiediens, tu ik pa laikam uzspļaujas kaut kādas digitālas ierīces, kas nolasa rādījumus un iegūst papildus informāciju par tevi, un tad to visu saliek kopā, parāda kaut kādā laika griezumā, un tad tev iedod tev pielāgotus risinājumus, kā teiksim, kaut ko mainīt savā ikdienā, lai uzlabotu to veselību. Tā kā, nu, tas tāda viena tendence. Tad vēl tas, ko es pamanīju, ka nu, tas, kas ir stilīgi, piemēram, sociālajos tīklos, nu, parādās arī tehnoloģisks risinājums tam. Nu, tāda varbūt pat kaut kur bišķi bīstama lieta, nu, teiksim, tāda spēlēšanās ar saviem hormoniem. Jā, ir cilvēkam, tas ir ļoti svarīgi, viņi tādā veidā, teiksim, ārstējas, ka viņi seko līdz kaut kādiem līmeņiem, bet ir cilvēkam tā tāda varbūt modas lieta ir. Un tad šeit es arī redzēju, ka bija risinājumi tam, ka tur uzspļauj uz noteikts ierīces, un viņi tātad pasaka, cik tev kurš hormons ir par daudz vai par maz. Nu, tad tāda stresa mazināšana, kas arī, man liekas, ir pēdējā laikā tāda ļoti aktuāla tendence, un tad ir tehnoloģiski risinājumi tam. Nu, un tad viedie gredzeni, man liekas, tie ir kļuvuši par tādu ļoti plaši jau lietotu un apspriestu tēmu, un tie kļūst, vēl projām ir aktuāli, un tie kļūst arvien tādī funkcijām bagātāk. Es pat redzēju gredzenes, kur visu bija mazi ekrāniņi, vai gredzeni kā tādi touchpadi, ar kuriem var vadīt citas ierīces, un tā. Kā dažādas lietas saistībā ar viediem gredzeniem. Tādas tās galvenās tendences no manas puses, varbūt, ka jūs kaut ko pamanījāt.
Es pirms Kristaps izsaka savu viedokli, man tikai šeit, ka tur vien fundamentāla problēma beigās ar to visu pat, ja tā ierīce savāc tos datus un izanalizē pietiekami labi, bieži vien viņi tev kā cilvēkam pasaka un iesaka lietas, kuras tu patiesībā varbūt pat negrib darīt. Izgulies vairāk, sporto vairāk, mazāk ēd neveselīgas lietas, mazāk lieto alkoholiskas dzērienas. Nu, beigās, laikam, jau tas ir atkarīgs, cik katram laba tā disciplīna. Kā tu skaties, Kristap, uz tām ierīcēm veselības sektorā?
Jā, tad, nu, pareizi, tā kā jo pieminējāt, nu, no produktu līmeņa raugoties, protams, ka šobrīd tendence ir ar šiem te viedajiem gredzeniem. Ir daži lieli spēlētāji, Ultrahumans, Aura, tepat no Skandināvijas, Somija nemaldos. Tie ir veiksmīgi produkti savās kategorijās un viss tur ir vislabākajā kārtībā. Samsungs taču pagājuši gadu palaida savajo Galaxy Ring, nav tiesa vēl pie mums nopērkamas oficiāli, varbūt kaut kad drīzumā tas mainīsies. Tā tēma ir aktuāla. Tālāk, jā, tad bija interesanti, man patika tie spļaudāmie sensori dažādi. Viens tur bija tāds, kuram tu uzspļauji virsū, pagaidi mazliet, un tad pateiks, cik tu esi izdedzis, nu, mentāli, pēc kaut kāda tur vielas līmeņa siekalās. Un tad bija vēl arī kaut kāda siekala analizatori vairāki. Bet kopumā tā, manuprāt, tā tendence svarīgā ir tieši neinvazīvais monitorings. Praktiski tas nozīmē, piemēram, uzvilka šādu tā gredzenu vai uzvilka kaut kādu vietpulksteni, un tas verķis visu laiku ir ar tevi, visu laiku tātad mēra temperatūru, mēra pulsu, mēra tur sirdsdarbību, mēra tur šo tas skābekļa līmeni, vēl viskādas, nu, tiešām, nezinu, tur 5-10 parametrus, uzkrāju šos te datus, un tad, kad, piemēram, nezinu, mēnesi nostaigā ar šo te verķi, tad sāk parādīties kaut kāda informācija par tendencēm, piemēram, nu, hei, piemēram, tu naktīs sliktāk guli. Varbūt tu pats vēl nepamani to, bet tev parāda, ot, nu vienkārši sliktāk tu guli, tev ir tas elpošanas ritmas citādāks pēdējā nedēļā, piemēram. Un tad tu vari sākt pievērst uzmanību šādām lietām. Un manuprāt, tas ir vissvarīgākais. Ne jau tu produkta nosaukums X, Y vai Z, bet tas kas kopējās spēja tendences mūsu veselības pateikt. Ja tu vienu dienu, piemēram, tu sliktāk jūties, tu jūti, bet ja ir lēnas pārmaiņas, tu visdrīzāk to nejūtīsi. Savukārt šādi te gadžeti var palīdzēt tev laicīgi saprast kaut kādas neriktības.
Mums palikuši kaut kādas 6 minūtes kopējā sarunā. Varbūt katrs var iezīmēt
datori, no... Datori, par datoriem parunājam mazliet.
Parunājam.
Tātad, Par datoriem arī šogad nebija baigi daudz paziņojumu, bet ir tā pāris tendences. Tātad joprojām ar displejiem kaut ko tur mēģina darīties. Ja iepriekšējos gados par salokāmajiem, sarulējamiem displejiem runāja, ja, piemēram, televizors LG rādīja, vai viņam izrulējas. Mm-hmm. No
un caurspīdīgajiem ekrāniem, kas bija iespējīgi.
Bet ir caurspīdīgajiem šogad bija LG. Mm-hmm. Neviens nesaprot, prieš kam to vajag, bet kādreiz nākotnē, man liekas, ka caurspīdīgie būs noderīgi logiem, kad spēja aptumšoties, spēja parādīt kaut kādu informāciju vai nu starp telpām kaut kādā dzīvoklī vai telpā vai uz ārpusi, piemēram, tas būs noderīgi. Datoriem parādīja variantu, kad var izrullēties displejs uz augšu, un tad tev lielāks displejs tajā datorā, kad tik ne Lenovo vai kurš un tur parādīja. Tas bija tāda interesanta lieta. Vēl par datoriem runājot, manuprāt, ir svarīgi skatīties uz šiem te jaunajiem ARM arhitektūras procesoru datoriņiem, lielākiem, mazākiem, jo teiksim tā, vienkāršot runājot, ir Apple, kuriem ir Apple Silicon šie te čipseti, un pēdējos dažos gados tie ir tādi portatīvie datori, kas darbojas mūžību uzlādēti, ja tur, nezinu, 15 stundas, 17 stundas, jaudīgi, nekarst un viss forši. Un tagad, beidzot, arī Windows pasaulē parādās šādas ierīces, tā saucamie Copilot plus datori, tā bija tāds liels virziens, tajā visā lietā, un Dell paziņoja, ka viņi vienkāršo savu datoru klāstu. Agrāk viņiem taču bija tās produktu līnijas, tur Inspiron, Latitude, vēl tur visādi, tur neskaitāmi, tad tagad viņiem būs ļoti tā kā Apple, ja, tur būs Dell, Dell Pro vai Dell Pro Max, nosaukumi tādi kā Apple produktiem. Tā vienkāršos viņi šo te produktu klāstu. Interesantā kārtā, es te vakar vēzu, ka runāju ar vienu uzņēmumu, kas Latvijā tirgo Dell datorus, un viņiem Dell vēl nebija pastāstījis, kas tieši mainīsies, kad Eiropā šīs te jaunās produktu līnijas parādīsies. Tā kā tas arī tāds interesants laiks paziņojums, un kad tas viss līdz mūsu veikaliem vēl nonāks.
Ar datoru un ekrānu, jā, kas varbūt no tavas puses ir tās tendē?
Es tikai vienu lietu šeit gribu iemest, no tā visa plašā klāsta, jo skaidrs, ka jauna un tur dažā, bet man acis piesaistīja daudz fokālais monitors, ja tā vienkāršot runājot monitors, kurš simulē tādu dziļās telpas ilūziju. Tā diezgan augsti izšķirtspēja, 4K 60 Hz atsvaidzes biežums, kas ļaušot bez VR brillēm izbaudīt kaut kādu dziļumu. Tajā skatā, kas tev ir priekšā, tas no Ultra Reality Extend. Nu, būs interesanti redzēt, vai šis kaut kur piezemēsies. Un dažkārt šādas trakās idejas it kā piesaisto acis, bet beigās kaut kur pazūd. Bet, Rihard, es zinu, ka tu ritīgi iedirti robotu pasaulē. Bija kāds robots, kas tev ritīgi piesaistīja?
Nu, tā kā mums tas laiks maz, es pavisam ātri pateikšu, ka man šķiet, ka tas jautrā lieta ir tā, ka tagad tiem robotiem, kas brauc un sūc pa grīdu, ir parādījušās robotu rokas. Vismaz divi tādi bija, kur, kā saka, no tā apaļā plakanā ķermeņa, pie kura mēs jau esam pieraduši, izlien tādu roku un var ļoti lēnām, bet pacelt nost zeķi. Vai kādu salveti, kas ir nokritusi uz zemes. Tas man likās tāds patiesībā visinteresantākais. Tad, protams, tāda modularitāte. Es pamanīju, ka tagad putiks sūcies tas apaļais, kas brauc pa zemi, no viņa to var izraut ārā vienu daļu, pielikt viņam kaut kādu to sūcamo to pagarinājumu un izmantot kā parasto putiks sūcē. Tā kā to, ko mēs turam rokā. Nu, ļoti interesanti tāds arī pavērsiens, lai kaut kādā mērā laikam taupītu, nevis, ka tev vajag trīs dažādas ierīces, bet tev viss ir vienā ierīcē. Un tad arī tā kā uz vienas tās braucošās platformas arī uzmontēt virsū vēl dažādas gadžetas. Nu, vienvārds sakot, interesanti, bet man liekas, tur vēl ir meklējumi, kamēr atradīs to visjēdzīgāko un foršāko. Un tad, protams, skaidrs, ka viss ir pārējais ir kļuvis labāks. Tur sūkšanas jaudas un tās birstes un viss kaut kas cits, tā kā tur noteikti var papētīt, ir daudz kas interesants. Un sapcīt, mēs arī klausītājiem vaicājām, un viņi teica arī, ka pacelt drēbes būtu viena no interesantākajām funkcijām putekšsūcēm. Vēl bija arī populārākā bija apsargāt māju. Nu, par to sapcīt, arī ir risinājumi šobrīd principā uz tām putekšsūcēm ir kameras, un tās ekosistēmas jau piedāvā šobrīd, kad putekšsūcēs piebrauc, paskatās, kas tad tur ir ienācis, un tad padod ziņu uz to kopējo komandu centru, ja tā var teikt. Tā kā arī tas, principā, CES izstādē jau tika demonstrēts.
Nu, ko?
Ar putekšsūcēm runājot, tad viens bija tas, kurš bija paceļ ar rociņu kaut kādu, bet vēl bija Dreamy prezentējuši robotu, kas māk beidzot normāli pārkāpt pārīgi tādiem sliekšnīšiem līdz pat 6 centimetriem, ja nemaldos. Tā kā kādreiz varbūt arī pa kāpnēm mācēs uzkāpt otrajā stāvā, izsūkt, nokāpt lejā uz bāzes staciju. pāris jancīgie varbūt pēdējās minūtēs produkti. Man patika, tāda Japāņa bija prezentējuši mazu tādu robokaķīti, kur uzsēdina uz krūzītes un viņš pūš. Gaistu, absolūti bezjēdzīgi, bet reāli stilīgi. Tad bija līdzīgs verķītis, ko tu uz somas. Tā kā tā, zini, tas dzīvnieks sliņķis ir, ja? Un tur tāds spūkains sliņķītis, viņš sēž apķēris to rokas rokturī, ja? Somas.
Un bleņš.
Un māk pagrozīt galvu, ja paskatās, kas tur apkārt ir, ja viņam nepatīk tur galvu pieliež, lai neskatās uz viņu ir so absolūti bezjēdzīgi. Vai arī, piemēram, karote. Atkal Japāņu uzņēma mums karote, kas, ar kuru ēdot tev viss šķiet sāļāks. Jo viņiem kaut kādu tur bija elektrības sit pa mēli vai kas. Tā kā tas bija tāds, man liekas, interesants arī gadžets.
Nu, es no savas puses tikai vienu. Video kamera, kurai piemontēts klāt, ir paintball ierocis. Man šķiet, ka latvietis praktiskais, kas negrib, lai kāds nāk viņa viensētā, man šķiet, ka šim varētu būt pielietojums, starp citu arī dzīvnieku aizbaidīšanai, jo esot pat bumiņas, kurās iekšā ir pipari, lai dzīvniekiem negribētos nākt tavā mājā.
Jā, jā. Vēl par mājas un dzīvniekiem tātad LG piedāvās gaisa attīrītāju, tātad, nu, tāds konus viņš, kas tīra gaisa, un virs viņa uzbūvēts virsū ir tāds gultas vietiņa kaķītim. Tā kā, principā, mājoklī vistīrākajā vietā, vissvaigākajā gaisā var čučēt kaķītis. Nu, tīlīgi.
Jā, kungi, nu, paldies. Es varbūt neturpināšu ar jancīgiem gadžetēm. Es tik pateikšu, ka izrādās ir izstrādāta alternatīva Dolby Atmos, kas būs atvērtā kodu pieeja, un es domāju, tādai 3D skaņai tas būs tāds jauninājums, kas man bija, nu, pārsteigums. Tā kā tas, kā, lai paliek kā kaceklis, latviski runājot, kādai no nākamajām sarunām, bet laiks nepielūdzami ir iztecējis. Runāt būtu vēl ko daudz, jo gal galā izstāt tiešām milzīga. Noteikti varat palasīt gan ziņu portālos, gan arī atvērt CES mājaslapu un papētīt, kas tad tur ir noticis, bet mēs teiksim ar Arti paldies mūsu igadējam, nu jau sarunu biedram par šo milzīgo izstādi, Kristupam Skutelim, kurš arī, protams, aktīvi rosās portālā kursors.lv.
Paldies tā.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums. Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem. Veseli ēduši!